Abisiniaz hitz egin behar dugu datozen minutuetan, bostak arte, abisiniaz. Sabin Bizkarra Legorra, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu, Sabin?
Ondo, hementxe.
Bueno, Landerriari nitzen, komentatzen abisiniaz hitz egin behar dugula. Etiopiari lehen abisinia esaten zitzaion Lander.
Hori badakigu, abisinia dela oraingo Etiopia, eta Haile Selassie izan zela bertako Rastafarien erregea, eta ez dakit, nik beste gauza askorik ez dakit, Maider,
bueno,
abisiniaz.
Imaginatu dezakegu agian Haile Selassiek izango zituela bere jauregian, Addis Abebako jauregian, katu abisiniarrak, igual.
Maskota moduan.
Sabin.
Agian, agian, baina egia esan, 1800 urtean hortik ekarri bazituzten ere, egun ezagutzen ditugun abisinarrak asko eraldatu dira selekzio genetikoaren bidez. Orduan, garai hartako abisinarrak eta egun ezagutzen ditugunak benetan ez daukate ja iaia antzik.
Zuriak eta Haile Selassierenak orduan diferenteak dira.
Bai. Bai. Katu arraza gehienak azkenengo ehun urteetan sortu ditu gutxi gora bera. Baina egia da hori, abisniatik etorritako katu batzuek dutela oinarria abisniarren arrazak.
Eta nolakoa dira katu abisniar hauek? Maskota onak dira?
Bai, oso. Oso. Jendearen arabera, ez? Familia aktiboa bada, arroak badaude, txakurren bat ere balego, ba, katu abisinarrak egokeak lirateke, ba, akzioa goko dutelako, jendearekin egon, eta ba, akzioa dagoen lekuan horregotea, ez? Baina, espero baduzu, katu lasai bat, lotan dagoena denbora guztian, eta jaramon askorik egin behar ez diosuna, barduan zurea ez da abisinarra.
Ja, orduan galdetzea bezala litzateke hori, ea aurrak zintzoak diren edo ez, ez? Igual gurasoak nolakoak diren galdetu beharko genuke, eta hau ere gauza bera.
Bai. Txakurretan bezala.
Zenbat dituzu etxean, Sabin?
8, oraintxe bertan, 3 heldu eta 5 kume.
Baina hori zeureak edo
hoiek? Bai, neureak.
8 katurekin bizi zara, Sabin?
Bai. Bai. Baina bueno.
Eta pisu batean bizi zara?
Bai. Bueno, pisua egia da nire apurtxu bat handia dela, baina orokorrean txakurrek ez bezala, txakurrak eta gizakeok pentsatzen dugu bi dimentsiotan. Orduan guretzako edadura oso garrantzitsua da, baina katuek hiru dimentsiotan pentsatzen dute. Orduan, zuk apalak, mailak, aurkiak badituzu, lortzen duzu katuarentzako biderkatzea azalera. Orduan, 50 metro karratuko pisu bat apal nahikoak badituzu, bihur daiteke katu batentzako 150-eko pisu bat. Orduan, oso gustora egon daiteke katu bat, pisu txiki batean, ez da nire kasua handia.
Zure etxe handian, katuarentzat oraindik biderkatu egiten dituzu, oraindik dituzu apalak, maia.
Hori da, bai, oso garrantzitsua da, ze, hau da, katua da, eta animalia da, eta bai ditu berezko zenak. Orduan, katua etxean eukinai baduzu, euk behar dituzu bere behar biologikoak asebetetzen dituen, gutxinezko batzuk, adibidez, ba, areontzia,
bai.
Gero atxaparkatzeko zuhaitzak edo altzariak.
Bai.
Hori,
bueno, altzariak, hobe zuhaitza.
Ez, bueno, da zuhaitza edo katuentzako espresuki prestatutako altzariak. Non katuek daukaten eunagatik badakite horra txaparkatu behar dutela eta jazta.
Eta horrela gure sofak egongo dira
libre. Txukun. Bai, nire sofa lehen erakutsi dizut argazki bat, ez dauka atxaparkadarik. Baina ze gertatzen da, etxeko gela guztietan daukat gutxienez atxaparka egin desan ba, altzari txiki bat.
Eta beraiek bai. Badakite horra egin behar dutela.
Bai, gainera nik ja ezituta ditut. Ja. Kumetsuak direnetik ba, ohitu egiten ditut altzari horiek erabiltzera.
Eta zer dute katu abisinen rauek hain kotizatuta egoteko?
Ba, oso azle gutxi dagoela estatu Espainiarrean eta Euskal Herrian ni naiz bakarra. Orduan, ba, oso zailak direla topatzea eta oso ederrak direla. Hau da, gertatzen da hori gainera hemen jendea ez dago lagituta katu arrasetaz hitz egitera edo ikustera. Orduan, ba, erakusketa batean zoazenean eta zurea denean katu abisinen bakarra 200 katutik, wow, ba, geratzen dira are txundituago edo, ez?
Sartu gara lehen Googleen, Sabin, eta ikusi dugu bakatua bizinearra kolore arrekoak direla edo anagartu zaizkiguna behintzat, bizkarra ezurrin gurua beltzagoa dutela, belarri nahiko tenteak dituztela, beste batzuk ikusi ditugu leopardo baten moduan puntu edo mantxa batzuk ere badituztela, zer daude, mota desberdinak abizinearen barruan?
Uste dut puntu duna...
Ezela.
Ezela abizinearra. Ze benetan badaukate beltz kolorea, eske komplikatu bada, eh? Katuek daukate bi ezaugarri hileetan. Alde batetik hile bakoitzean dituzten kolore kopurua, eta abizinearrek hile batean dauzka kolorez berdinak.
Hile bakar batean?
Bai, hile bakar batean dauka adibidez. Nireak, arrea, ez dakite arrea den, baina erbi kolorekoa edo marroi iluna dirudiena, bai. Da, marroi iluna erdian, baina gero dago inguruatuta bi orban beltzekin. Orduan, benetan deitzen dugu beltza. Gero dago, marroia duenaren ordez, laranja kolorekoa, eta orduan dirudi laranja edo zu kolorekoa, eta gero, diluziogenea badauka, beltza bihurtzen da grisa, eta orduan badirudi urdina, katuen hizkuntzan esaten da katu urdina, benetan da beltza, katu beltz bat, diluitua. Eta gero, laranja bihurtzen da beiza. Orduan, lau kolore daude basiko. Baina, egia da, ez dela kolore zurrun bat. Da, erreflexuz betetako kolore bat.
Eta itzalak eta egin ditzake.
Bai, hori da. Eta horri deitzen zaio, aguti hilea ukitea.
Aguti hilea.
Aguti, bai. Hala, hile bat bakarrean kolorez berdinak izatea.
Hile baten beko partea kolore batekin hasten da, gero erdiko trontzoa da beste kolore bateko igual, eta gero
amaieran
azkenengo partea, edo denok ikusten duguna da, ba, katuari kolorea emango diona.
Bai, baina abizinarretan eska ikusten duzu guztia batera. Yeah. Orduan badiru idela marroi iluna, baina ez da, ez beltza, ez marroia. Baina, eta gero, azkenengo ezaugarria katuetan da, beltz kolorean nola daukaten distribuituta. Eta tigrearen kasuan, ba hori da, kolore beltzaren distribuzioa deitzen zaio tabi, eta tabi ezberdinak daude. Adibidez, tigreena bada tabi tigratua. Eta hori da guztio daukaguna buruan. Gero badaude batzuk puntuak dituztenak, edo errosetak, edo leopardoak izango
bai,
balira bezala.
Bai.
Gero beste batzuk daukate ba, marmola izango balitz bezala, hau da marrak laberinto bat moduan osatuta. Eta abizinarrek daukate guztiz difuminatuta, hainbeste puntu, ezin dituzula ikusi benetan punturik. Eta bakarrik ikusten duzula iluntasun bat bizkarrezurrean, buruan eta bustanean. Hori, eta horri deitzen zaio tikina, tikintabia. Bai, orduan, abizinar guztiak daukate agutia eta tikina. Hori da ezaugarri basikoa edo.
Hori itxurari begiratuta. Bai. Eta gero, egia da, nola baita esateko txakur baten izaeraren antzekoa dutela katu abizinarrek?
Bai, bueno, oso jolastiak dira, akzioa dagoen lekuan egoteagoko dute, eta normalean etxeko bat jarraituko dute maizago beste inor baino. Eta erakutsi alzai ere bai ba, trukoak edo trikimailuak egiten, adiz nireak ba, trebatuta daude, bosteko esaten badut, bosteko maten didate, eseri itzen dira, gora, eta igotzen dira nik atxamarrarekin ikututako puntuan,
abai, eh?
Eta bira, eta buelta ematen dute, eta bai, horretik abilki, abizinarrak direlako eta abilki trikimailuren bat dakitelako etxe berritara joan horretik.
Hori da, abilki da zure aztegiaren izena.
Hori da, eta da nire etxean edo aztegien jaiotzen diren katoak ume guztien pedegirrian agertuko den abizena.
Abilki.
Bai, hori
zure abizena.
Erosten bat izugu guk zuri katu bat eta jartzen badiogu izen bat, baina abizena izango da abilki, hori ezin dugu aldatu.
Ezin duzu aldatu eta izena. Ja jarrita, oda, erosten baduzue, beranduegi, ba orduan ja izen bat eukiko du bere pedigrian. Eta orduan gero zuek ez izen bat jarri beharko zen.
Orduan zuk orain etxan dituzun katakume horiek badute ja izena?
Bai, badute, bai, badute. Bai,
ze izen adibidez?
Argi, ilun, urdin eta
originala,
biurri.
Ze originala, urdin eta biurri.
Bai.
Eta katakume ez direnek, handiek?
Ba, lehena, nire lehen abizinearra, lehena deitzen da, da Danimarkatik datorrelako, eta Danimarkan eta Suedian, ba, oiko emakume izena da lehena. Orduan lehena, ba, zen nolan keinu bat
dikulturegi. Oso ondo hori, bai.
Baiz jokoa.
Bai. eta bestea Gina. Eta Gina, pedigrian Gina ditzen zelako, eta bueno, Gina ez da horren zaila hauskatzeko.
Eta zenbat urte dituzte?
Ba, Lehena eta Ginak, eta euskate bi urte terdi. Gero, Inxala ekarri berri dudan katuar bat, dauzka sortzi hilabete egiteko. Eta gero, nire lehenengo kumeak dauzka justo bost hilabete egiteko, eta beste lau katakumeek bi hilabete. Bete berri. Mm.
Bai. Eta zuk egiten dituzu gero katakumeak saldu.
Bueno, ni katakumeekin erakusketetara noa. Mm. Erabakitzeko eme bakoitzatik zein den bere alabariko berena. Eta hori izango da etorkizuneko ba ugaltzailea. Eme ugaltzailea.
Honen aukeratzen duzu
bai.
Zure arraza mantentzen joateko eta
hori
besteak
da.
Saldu egiten dituzu.
Besteak antxutu eta saldu. Izan ere, arrasako katuetan, eme ugalkorrei erreginak deitzen zaie, gutxi gora bera erlauntzetan bezala. Bakarri dagoelako eme ugalkor bat eta beste guztiak antxuak direlako.
Bueno, ugalkor zuek egiten duzu, ugalkor eta besteak antzutu, ez?
Aldrebez.
Bai.
Ugalkorrak dira bueno, eta guk antxutu egiten ditugu.
Bueno, hori da, bai. Esan nahi nuen, ugalkor bakarra zuek bihurtzen duzuela.
Hori da.
Eta antzututa saltzen dituzue ja da?
Batzuek antxututa saltzen dituzte, nik kasurako, baina beste batzuek kontratuan jartzen dute pedigria ez dizutela emango, zuk zure albaitariaren ziurtagiria ematen ez dizuen arte non esaten duen antxutu egin duzula.
Eta hori zergati da, arraza galtzen ez joateko edo ez nahazteko beste katu arrazekin?
Adibide, benetan da, eske... Arrasako katu bat eta kaleko katu batek ez daukate benetan ezberdintasunik katu eta afekzioaren aldetik. Baina arrasako katuak daukate selekzio lan izugarria, hau da, urteetan eta markadeetan egindako lan bat aukeraketena eta holan. Eta orduan, da artelan biologiko bat. Orduan ez dute nahi, da gutxe gora patentea izango balitz bezala gutxe gora era. Ez duzu nahi edonoren eskubetan egotea eta desutxuratzea eta bai adibidez arrasako katuetan badaude ere bai berezkoak diren gaizotasunak. Orduan guk froga genetiko bidez garbitzen hasi gara ja arazo horiek. Adibidez abisiniarrek antzinen bazituzten ikusmen arazoak, giltzurrun arazoak eta guk ba nire katuetan desagertuta dago hori. Baina norbait ikasiko balitu berriro ugaltzen nebarreben artean bla 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 eta nahasten beste batzuekin, ba asteko abisiniarraia galduko litzateke ze edozen beste katu motarekin ugalduz gero agutia eta tikina galdu egiten dira. Orduan ez daukazu abisiniar bat.
Eta zuen artelan biologiko hau zeren arabera esan duzu lehiaketetara eramaten dituzula eta zeren arabera aukeratzen duzu zure erregina. Zer hartzen duzu kontutan?
Bi gauza, bat, alde batetik ze ondo betetzen duen estandarra, azkenean erakusketetan erakusketak txapelketa bat bezalakoak dira. Erakusketa deitzen diegu sekatuak benetan egunaren gehiengoa erakutsu egiten zaie bizitariei. Eta epaileari bakarrik hiru alditan edo lan egunean gutxi gora bera, ez? Eta epaileak zer egiten du txapelketan? Ba, konparatu katu bakoitza bere arrasako estandarrarekin. Orduan, zenbat eta hobeto bete, ba, are eta hobeagoa da katua. Eta komplikatu bada, mundua, ze konpititzen duzu lehenengo zure arrasakoen artean, zure adinekoen artean, zure kolorekoen artean. Baina gero, zoaz, hoien arteko oberenak beste katu arrasa batzuekin ere konparatzen. Eta, bueno, gutxi gora bera daude 40 bat katu arrasa, eta guztiak zailkatzen dira lau kategoriatan. Ile luzekoak, erdi luzekoak, laburrekoak, eta gero ekialdekoak, siamesak eta holan. Eta, bueno, ba, abisinarrak daude ile laburrekoekin, eta ile laburrekoekin daude British Shorthair, bengaliak, leopardoak diruditenak, abisiniarrak, eta katu arrasa gehienak hirugarren taldean daude. Orduan, hor, sailkatzea zaila da.
Zaila da.
Bai.
Malagan izan zara, ez, asteburuan?
Bai, bai, Malagan. Eta bueno, ba, sailkatua izan zan lehenengo erakusketan, eta bigarrenean iaia ere, bai. Eta, bueno, ala ere, banituen ja sailkatze puntu nahikoak, urrengo asteburuan Malmon ospatuko den munduko txapelketara joateko.
Ara ere basoaz?
Bai, ara ere banoa. Bai, bai. Eta han agertuko dira aldez aurretik aurrez elkatuak izan diren 1945 katu. Arrasa guztitakoak.
Buah, ia 2000 katuren artean, bai. Ibiliko dira zure abilki katuak.
Bai, hori da, bai. Bakarra, bakarra eramango dut, eh?
Uh-huh. Zabin, zema diru behar dugu zuri katu bat erosteko?
Ba, gutxi gora bera, hauek, oraintxe bertan nire lehenengo katuak dira, eta kalkuloa da, gure helburua ez da dirua lortzea, eh? Ez dago benetan...
Bueno, zabin, zema diru da,
Bueno, ba, pentsatu, eme batek bakarrik ugaldu daiteke bost alditan. Eta bakoitzean, bikume terdi, hau da, 10 bakarrik izango ditu.
Nola bikume terdi?
Bai, batzutan jaiotzen dira bat, beste batzutan hiru, beste batzutan lau. Bataz beste arrasa honetan, bi terdi da. Adibidez, nire lehenengo kumaldiak, kume bakarri izan zuen, eta bigarrenak lau. Orduan, justo bete dut bataz bestea, zorionez.
Bataz bestearekin... Bi kume alditan, bost katutxo dituzu.
Bai, eta gutxe gora, kontutan hartzen baduzu, emeak erostea, bidaiak arrak bizitatzeko, ze adibidez nire arrak, nire emeak kumedun geratzeko, Danimarkarera eman barri izan nituen.
Ja, hori da, zero gehiago.
Azkenean, bakarrik berreskuratzeko jarritakoa...
Zenbat?
1000 euro inguru.
1000 euro katu
bai,
bat.
Bai. Hori da. Eta Ipar Europan 1500 eurotan erraz. Eta hala ere, kalitatearen araberako presioak daude. Kalitate gorenekoa bada, hau da, erakusketa batera basoaz fijo sailkatu izango dela, hoiek dira garestienak, eta hoiek Ipar Europan eta Estatu Batuetan, ba, 3000 eta 4000 euro artean daude. Ugalkorrak, ugaltzeko onak badira, hau da, igual ez dira lehiaketa batean irabastekoak izango, baina bere... arbasuetan badaukate txapeldunak direnak, orduan txapeldunak atera alzeizkie.
Izan ditzakete ondorengoak txapeldun izango direnak.
Hori da, ba, hoiek 2000 eta 3000 euro artean Europan, eta etxekatuak, hau da, antzututakoak, bakarri dirua berreskuratzekoak, hoiek 1000 eurotan.
Pentsatu egin behar dugu, Sabin?
Ba, bilki katuak, katu abisiniarrak, Sabin Bizkarralegorra, suerte, Malmon, ea sariren bat etxeratzen duzuen.
Eskerrik asko.
Nor daramazu argi ilun urdin edo bihurri?
Haute.
Beste bat.
Beste bat.
Sabin, ondo segi.
Bai, eskerrik asko, agur.